Keçe Kırgızistan'da bölüp ötken prezident saylovlarında 58 yaşlı sabık baş vazir, hakimiyetteki Sosyal Demokratlar Partiyasının vakili Sorunbay Jeenbekov olup çıktı. Dastlabki malumatlarga göre u saylovchilarning 54,81 faizining ovoziga ega bo'ldi. Asosiy nomzodlardan sanalmish yana bir sobiq bosh vazir Umurbek Babanov 33,74 faiz ovoz olgani ma'lum. Oliy lavozim uchun poygada 11 nafar arbob ishtirok etgan. Tahlilchilarga ko'ra, Jeenbekovning g'alabasiga hal qiluvchi hissani uning ona yurti bo'lmish O'sh viloyati qo'shdi. Hududda har 4 saylovchining deyarli 3tasi aynan ushbu arbobni tanladi. Vaziyat bilan tanish mahalliy ziyolilar mazkur siyosatchining muvaffaqiyati uchun davlat idoralari ko'p ter to'kkanini aytishadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif O'sh viloyatilik saylovchilar hamda kuzatuvchilarning so'zlariga quloq tutdim. Aytish joizki, asosiy nomzodlarning mahalliy nomdor va puldor xonadonlardan iborat vakillari saylov kuni sharqona mulozimat hamda takalluf namunalarini ko'rsatdi. Keksa insonlar, uy bekalari, kamxarj oilalar yengil mashinalarda tashildi. Avval tuzilgan ro'yxat bo'yicha kim kelib ketayotganini belgilab turgan shaxslarning qo'llari ko'ksida bo'ldi. Ovoz berish jarayoni hududda tinch va osoyishta o'tdi. Ayni paytda davlat tasarrufidagi axborot vositalari saylov arafasida oddiy aholi ongida shakllantirgan hadik va tashvish yaqqol sezilib turdi. Saylovlardan nimalar kutayapsiz? Qanday umidlaringiz bor degan savolga ko'pchilik o'xshash javob beradi.
Ha, biz saylovdan o'tdik.
Nimalar kutayapsiz mana saylovlardan, yangi prezidentdan?
Endi yangi prezident bizni eshiklarimizni aytgan gapi bor. Podshoh Alloh soyasi dedi. Shuning uchun biz podshohimiz, prezidentimiz odil bo'lishini, inoqchilikni, odamlarga, masha xalqiga mehribon bo'lishdi. Shunday ekan, Qirg'izistonimiz yaxshi katta, mana O'zbekistonimiz yomon prezident bo'lgan yo'q. Biz har doim yaxshi narsa bilan eslaymiz O'zbekistonimizni. Atambayevichni. Shuning uchun Ahmadzodov yo'lni olib boradi. Odamlarga ishonchiga xohlaydigan prezident bo'lishlarini xohlaymiz. Keyin shu problemalarimiz yo'q emas, bor. Ularni shu reshat qilishda bo'lganmizki, bo'ladigan prezidentimiz ularga to'g'ri qarab odam reshat qiladi deb o'ylaymiz. Shuning uchun jon jahdimiz bilan Qirg'izistonni o'ylaymiz. Uni yurtimizni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun prezidentimiz odil, odamlarga mehribon, kamchiliklarni reshat qiladigan prezident bo'lishini xohlaymiz.
Жақсылықта, тыныштықты қалайыз. Тыныштықты күтеміз.
Сіз ше сенім? Немелер күтесіз мәшәлуді?
Тыншілік, татулік тілеймін. Шу? Жақсылықта күтеміз. Юртымыз тынш болсын, хақлаймыз. Шу?
Құда қаласы, енді яңғы президентіміз адамлар білен ішіліп, халықтық ғамыны ойласа, бізге жақсы президент болған болады.
O'shlik siyosatshunos Erkin Abdurazakov fikricha, ovoz berish jarayonida biometrik ma'lumotlar hamda boshqa zamonaviy usullar qo'llanishi ovozlarni hisoblash masalasida e'tirozga o'rin qoldirmaydi. Ayni paytda ma'muriy resurslardan keng foydalanilganini ham inkor etib bo'lmaydi.
Emi, mana saylov bo'ldi, saylovimiz ertasida bo'ldi-da.
Aha.
Emi, chindig'ini aytganda, elning tanlovisi buga barlik talabgarlar ko'nish kerak, shu deganda алғашқы жолы биометрикалық жаңы технологиямен өтті, аға техникалық себептерге тиюға шылтолыс болды. Бірақ ескіше дағыл адам факторына көңіл бөлу өте көп болды. Еме административный ресурс қолданылған жоқ деген бұл өз-өз алдағандық болып қалады. Арғандай баймабай массалық мағлұмат қаражаттарында көрінді, бірақ
Jeenbekov janoblari O'sh viloyati va umuman Janubiy Qirg'izistonda qozongan yuksak natijalarini suhbatdosh shuningdek mahalliychilik, regionalizm ko'rinishlari bilan izohlaydi. Ushbu viloyatda tug'ilgan arbob davomli muddat viloyat gubernatori bo'lib ishlagan.
Shundagina aytib kelganda, respublika bo'yicha eng oldida O'sh shahri aktivligini ko'rsatdi desek bo'ladi.
Ey, mana faqat o'sha so'rov berayin dedim, mana O'sh shahri, O'sh oblasti eng aktiv qatishdi i o'shalarga uchirdi. Eng ko'p mana yangi prezident uchun dobush berdi deyotat. Mana 70% dan yuqori, mana 72% deyotat. Buni sababi nima?
Ikkinchisi ko'pdagan yillari Sorunbay Sharipovich shu mana shu tushlikda O'sh shahrida o'rdali ikkinchi borbor ishlabdi yetakchi bo'lib. O'shaning ta'siri tegdi. Ikkinchisi mana dag'li erdachilik regionalizm degan faktor ko'proq o'ynab ketdi deganda ochiq aytsak bo'ladi. дегенде бардык эми өз үзгө келип калыптыр, өз үздүн бала деп көбүрөөк сүрөп койду. Буну тааныш мүмкүн эмес.
Mahalliy tahlilchilar aytishicha, rasmiylar to's-to'polonlar ehtimoli haqida ko'p gapirgani saylov oldi texnologiyalarining bir qismi bo'lib, bu ovozalar amalda o'z tasdig'ini topmadi. Ammo aholining ma'lum qismining tanloviga turtki bo'ldi.
Emi, mana tartib masalasi, paradik masalasi, mana o'zingiz esingizda bo'lsa, mana rasmiylar, yetakchilar to'polon bo'lishi mumkin deb elda rasa shunday vahima bor edi.
Emi bu qarapiyaga kirdi desek de bo'ladi, biroq ushuni biylik o'zi сактаганның орнында тополон болып кете, бу ишырганышат тигибу деп эл жүрөйүн үчүрүп койду. Эң башкысы ушу тынч эле болсо экен деп шайлоосу кимиси болсо болсун дегендей мамиле кылып койду да.
Айны пайтта шайлоо жараянында матбуат ходимларынын фаалиятыга тоскынлык кылыш, айрым лазымдардын зоравонлугу кабы канунбузарлык халлары хакындагы шикаяттар тегишлүү идаралар диккатынан четте калды, деди саясатшунос Эркин Абдыразаков.
Журналисттерди жанагы участоктарга киргизбей анча-мынча Ногин райондагы өкмөт мүчөлөрү дагы анча-мынча интернетте чыгып кетти, шайлоочуларды уруп койгонун да көрдүк. Демек бул жолу баягыл кара күч, анан баягыл сүрөөнчүлөр деле аша чыгып кеткендиги көрүнүп эле турду. Бирок тилекке каршы укук коргоо органдары бир дагы баягыл канчалык видео менен башка менен тастыктап турса дагы эч кандай олуттуу шайлоого таасир эте турган мындай бир укук бузуу болгон жок деген гана чектелип калды.
Suhbatdosh deydiki, o'tgan prezident saylovlari asl demokratik tanlovlar sari jiddiy qadam bo'lsa-da, jamiyat va mutaxassislar tegishli xulosa hamda saboqlar chiqarishi darkor.
Biroq endi saylovdan keyin dagi ko'p bunday qo'mchilikni talqosi, qo'mchilikni bayqosi bo'lar, alami eneralik dengizdagi mana bayqochilar kelgan, ular endi madaniyatda saylov bitilektili aytilgan yo'q. Bugun je erteng ushul eneralik bayqochilardan dagi aytgan fikrine ko'y bo'lsak мына ошого жараша гана ар кандай коомчулуктан бир маселелер чыгабы деген ойдомун да.
Куласа деп коет. Өзүңүздүн жыйынтыгыңыз кандай мына ушул шайлоолор жөнүндө ой пикир жүрүшсө кыса кылып айтса?
Эми чынында шайлоо маданияты баягы эл аралык деңгээлге жетпесе дагы ошого алгачкы кадам кетти десек болот. Баягы биометриканын маселеси анан эң өкүндүргөнү мени мына чет жакада миллионго жакын кыргызстандар жүрсө ошолордун 10%ке дагы жеткирбей ошолордун добушунун уурдалгандыгы кирбей калышпадыбы? Экинчиси мына форма эки менен өтө көп ичинен нааразычылыктар чыкты, өтө көп каттап коюшту. Бул маселе жалпы шайлоочулардын тизмедегилердин 10%тен ашыгын каттап койду. Бул өзү туура эмес саясат экен, келечекте оңдой турган маселе экендигин көрсөттү да.
Айталык, харижде фаалият көрсөтөткөн мехнат мухажирлеринин басымдын кысмы овоз бере алмады. Ikkinchi forma atalmish yo'llanma bilan ko'plab saylovchilarning boshqa ovoz berish uchastkalariga yo'naltirilishi ham kelajakda qayta ko'rib chiqilishi lozim masalaga o'xshaydi, deya xulosa qiladi u. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.